Hürmetli tinglovchilar, bugün dini sahifamizda tanılgan g'olim Rizoiddin bin Faxriddinning Jawami'ul Qalim sharhi isimli kitabından üzükler taqdim etamiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazırladı.
Assalomu alaykum, hurmatli millatdoshlar, dindoshlar. Bugungi topshiruvimizda sizning e'tiboringizga shushi asarda o'rnashtirilgan 281-chi ham 282-chi hadislarni taqdim etamiz. Boshda 281-chi hadisning arabchasi. Man ibtuliya min hadhihi al-banati bi shay'in kunna lahu sitran min an-nar. Tarjimasi: Bir kishi qiz bolalar bilan balolansa, ya'ni tarbiyalari bilan mashaqqat cheksa, shul qizlar, ya'ni qizlar haqqindagi mashaqqatlari o'tdan parda bo'larlar. Hazirinti shushi hadisga Riza Faxriddin tarafından berilgan anglatma. Faqir va yorli bir xotinga Muhammad payg'ambarning xotini Hazrati G'aysha boshqa narsasi bo'lmagan sababli birgina xirma sadaqa etib bergan edi. Xotin shul xirmani ikkiga bo'lib, ikki qizona berdi-da, o'zini bo'lmadi. Hazrati G'aysha bu halni Alloh elchisi Muhammad payg'ambarga so'yladi. Üz balası bulmagan sebeple Hazreti G'aysha ihtimal bu halge biraz gajablengendir. Allah ilçesi Muhammed Peygamber bu sözne şul vakitte etken idi. Hadis kız balalar hakkında gınadır. İmam Ahmet bir kişinin kızları, yaki üç kız kardeşi, yaki iki kızı ve yaki iki kız kardeşi bulup da Allah rızalığı için şularını ülgenlerine ya ki topşırılganlarına kadar yakşı terbiye itse, onlar tamuqdan perde bulurlar diyen iştelikte hadis rivayet itedir. Sirafe bin Malik, sadakalarının in üstüne başka terbiyecesi bulmagan halde, yerinden ayrılıp üzüne kaytkan kız balanını terbiyelevdir revişinde hadis rivayet itedir. Kız balalar üstürücüler, işbu süyünüş bilen kuanırga, tarılmaz katı işli. Bazı bir kız balalar ahiret için güne tügül, belki dünyalıkta da büyük faydalı ve hayırlı balalar. Riza Faxriddin, bir kişi kız balalarının terbiyeleri bilen meşakkat çekse, şul kızlar hakkındaki meşakkatları uttan perde bulurlar diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen. Hazirinti Jawami'ul Kalim sharhında urnaştırılgan 282-ci hadis. Men ibtuliya fe sabera ve utiya fe şekera ve zulime fe gfara ve zalemu fe stagferallah. Ulaike lehumul emnu ve hum mühtedun. Tercimesi: Bir bende belalanıp da sabır itse, nimet berilganda şükür kılsa, zulümge duçar bolganda üzüne cebir itüçene yarlı kılsa, üzü zulüm kılıp da sonundan Allah-u Teala'dan gafu sorasa, şul bendege dünya ve ahirette iminlik bulur, hem de hidayet tabar. Hazirinde şuşu hadiske Riza Faxriddin'nin anlatması. Her türlü ağırlıklarga ve kazalarga, helaket ve belalarga sabır itüçiler hakkında Kur'an-ı Kerim'de süyünüş verilgen ayetler bir küp. Müminlerini, yani imanlı kişilerini izalandıra turgan derseler, kirek Allah tarafından kilgen afet sebebinden veya ki bendeler tarafından bulsun, her bire musibet, yani ağırlık ve bela bulup, şularga tüzü sabır itüdür. Sabır kuru til bilen inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Ягъни біз Алланың біз һәм аңа кайтачакбыз дигән аятны укудан гына гыйбарат түгел. Бәлки шуның белән берлектә күңел белән дә чатарга, Аллаһ Тагалага каршы килмәскә ва үткәләмәскә тиешле. Хакыйкат хәлдә үзе дә Аллаһ Тагалага кайтачак. Кулда калган нигъмәтләр киткәннәренә күрә әлбәттә күп. Каза бәрабәренә ахиратта савап каршы алачак. Шушы эшләрне фикерләүче адам мусибәтләргә, ягъни авырлыкларга түзәр. Кайгы юк урынга тоташырга бердән бер булган сәбәп дөньядагы кайгыларга түзү ва сабыр итүдер. Захи исемле шагыйр булай ди: Тахаммул әйлә бәлая, дәмадәм әйди лирас. Тәфәккүр ит ки, ни халәтә Юсуф олды дучар. Сабур олан күрір әлбәт бу юлда хүсни жаза. Бу сүз яланмы диюрсин, аман, аман, зинхар. Тәәссүф итмә, бу алама каршы лакайт ол. Хузуры калбинлә сәғи ит, дүшинмә лейлуна хар. Инде үзебездән үстәп, шушы шигырны татаршага тәржемә итеп бирик. Бәләга һәр вакыт сабыр ит, әй сирле күңел. Юсуф пәйгамбәр дучар болған хәлләрне фикерлә. Сабырлы кеше әлбәттә сабырның бүләген алыр. Шушы сүз ялғанмы дип әйтә күрмә, зинһар. Кайгырма, кайгыларга каршы кайымсыз бул. Тыныч күңел белән эшләп тор һәм эшеңдә көнне-төнне уйлама.
Сез Риза Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде.